ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Səhər səhər şehrin sevdim, quşların çəhçəhin sevdim, yaşa dəngən, yaşa dəngən. Qoca şəhərdir işradı, san işradı. Qoca şəhərdir işradı, san işradı. Nə dərin qaynadı, san qaynadı. Nə dərin qaynadı, san qaynadı. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Zəngənim, zəngən, vətənim. Axar çaylar səndə axır, sərin bulaqlar ağlayır. Axar çaylar səndə axır, sərin bulaqlar ağlayır. Bağların cənnət misali, torpağınla qızıl yandı. Qoca şərqin işradı, san işradı. Qoca şərqin işradı, san işradı. Hünərlərin qaynadı, san qaynadı. Hünərlərin qaynadı, san qaynadı. Dünya bilir tarix boyu, mədəniyyət ucadırsan. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Küləyər diyar salana şəfər İgid əslam balaların Hər yerdə görsədir hünər İgid əslam balaların Hər yerdə görsədir hünər Yaşa dəngən, yaşa dəngən Hər yerin tamaşa dəngən Yaşa dəngən, yaşa dəngən Hər yerin tamaşa dəngən Zəngənim, zəngən Vətənim, zəngən Vətənim, zəngən
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
زب پری جان من و جان من من زب پری جان من و جان من من زب پری جان من و جان من من زب پری جان من و جان من من زب پری جان من و جان من من سبز پری جان من و جان من من سبز پری جان من و جان من من سبز پری جان من و جان من من سبز پری جان من سید جان من من سبز پری جان من سید جان من من سبز پری جان من جان من من سبز پری
یاره یاره ی دگوده بو غبای گالشی
آها بو بو
خلیج الفارسی بحبکی غنی
سن بهار المسان گذر گنجبی عاشق لسان نور لسان گذر گنجبی
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آی شما داری یا نه؟
باشه، آی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ یا نه؟
تشکر میکنم از رادیو فردا.
لیلا دون لیلا دون لیلا دون لیلا دون لیلا دون لیلا دون لیلا دون لیلا دون
گیا پدا شد کی تلا رانی دلا دل ران کنے گرام بہائیں دوستیوں مہران پدا ارزان کنے گرام بہائیں دوستیوں مہران پدا ارزان کنے
فرداست که همراه شماست.
Thank you.
تو خواشوانا بقربانی بمشوانا لیدا آهنی بو شمشار جوانا نوای کی دل آوینی کردانا لو خالو ری بوارا یا لو حیرانا بلکو او چاورا شای دلم بداتی مالی الین دفری بلام ناگا پی بلکو بسیری او شمشا جوانا مالی اشکل دل یا بکای لانا
چاپ چهارم کتاب نقطه ضعف اثر آنتونی سامارکیس نویسنده یونانی با ترجمه ای از مرتضی کلانتریان از سوی انتشارات آگاه در 251 صفحه منتشر شد. این رمان پلیسی داستان مردی را حکایت می کند که مظنون به فعالیت در یک سازمان زیرزمینی است. او پس از دستگیری و حین انتقال به سازمان امنیت همراه دو مأمور در جاده‌ای سرگردان می شود و میان آنها روابط پیچیده‌ای شکل می گیرد. نمایش استراب و پوچی حاکم بر دنیای امروز، تنهایی و انزوای انسان معاصر و خشونت و خودکامگی صاحبان قدرت از ویژگی‌های آثار سامارکیس است که در این رمان نیز به روشنی به چشم می خورد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ می توانید برای ما پیامک بفرستید. 2048 799 599 800.
روی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم، ای دل مردم وصل تو زنده کن، جوابت ناحقی که زیر گلم، ای کی بیتم که روی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم، ای دل مردم وصل تو زنده کن، جوابت ناحقی که زیر گلم.
رادیو فردا.
تخت خوبه صبح عین صبح وچنتی لخت خوبه
Oh,